Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Neeme Raud siin.
Tere laupäeva hommikust kõigile, kes kuulavad meid raadiost ja kõigile neile, kes kuulavad meie saadet järelkuulamises. Tean, et teid on ka tuhandeid. Ja kõigile vaegkuuletele ja Eesti Puuetega Inimeste Liidu osalistele, kes kuulutasid just selle saate Eesti selgeima sõnaga saateks. Tänast tunnist kulgemist alustame hubases meeleolus, just nagu see laul, mida kohe kuulame hakkame, soovitab. Olen seda lauluga varem korra mänginud, aga tahaks veel kord, et nädalavahetuse hommik võiks ollagi kohvi, lemmik leht ja raadioprogramm, rahulik olek, aga selline seesmiselt mõnus olek hommikul ilma kiirustamise närvilisuseta. Rahulik, see on kõige tähtsam. Olgu ta meil siis ka täna siin see hommikune rahu. Vaikne ja minu hommik.
I'm gonna get out of bed just to get back in it. Gonna take my time. Wanna walk the line between lazy and loving myself and nobody else. Cause I got my coffee Sunday, New York Times, little piece of paradise. Coffee Sunday, New York Times, all is quiet, all is mine.
Kui ma seda New Yorki laulja Lea Nobeli laulu esmakordselt kuulasin, siis kuulsin seal just seda mõnusat soovitust. Selles laulus küll pühapäevaks, aga meile siin ka siis laupäevaks. New York Times, mõnus kulgemine. No New Yorkis oli see mu pühapäeva hommiku kindel osa, lehe lugemine, kohvi ja rahulik istumine ja mõtlemine. Aga siis kuulasin seda laulu veel kord ja avastasin seal ka küsimuse, mida ka kohe teie siin kuulate ja kuulete. Miks me oleme siiski otsustanud, et peame kuni surmani olema alati hõivatud ja elu üldse mitte nautima, mitte elama, tuues selleks igasuguseid ettekäändeid. No tavalisemad muidugi töö, raha ja mis veel. Aga elu, see üks elu, mis meil on, miks mitte seda ka nautida?
Wake up when I'm 60 and forget that I've been living all this time. Somewhere in our history we decided to be busy. We decided to be busy till we die. But I don't want that life. Coffee Sunday, New York Times, little piece of paradise.
No kuulsite seda küsimust. Miks joosta? Lootes, et kunagi see kõik lõpeb, see kiire elu, kui me peame asju ajama, pidevalt muretsema, raha pärast, omast, kõige pärast. Ja siis ärkame üles, kui oleme 60-aastased ja avastame, et olimegi unustanud, milleks me üldse elasime kogu selle pika elu. Aga siis on juba hilja, sest kella neid eluaastaid enam tagasi ei pööra. Kunagi minevikus otsustasime, et meil ongi kogu aeg kiire. Otsustasime, et sekeldame nii kuni surmani, kõlas selles laulus. Aga tegelikult nii ju ei peaks. Või mis?
In
Neeme Raud siin.
Sel laupäeva hommikul võtsin endale aega lehti lugeda ja muidugi mu maailma ajalehtede pingerea tipus olevat, no ei, mitte enam New York Timesi, vaid hoopis Financial Timesi ja selle lehe nädalavahetuse lisa. No ei ole midagi teha, maailma parimalt toimetatud ja kirjutatud ajaleht on see praegu vähemalt minu jaoks. Londoni lehes on sel nädalal muidugi palju juttu Brexitist, et millise plaani peaminister Theresa May nüüd pärast seda, kui parlament sel nädalal Brexiti plaani maha hääletas, millise plaani May nüüd esitab. Kas Suurbritannias tuleb uus referendum? Lähipäevad ja nädalad näitavad siis, mis saab edasi, kuid üks on kindel, kogu see Brexiti teema on britte oluliselt maailmareenil nõrgestanud ja nende tähtsust vähendanud. Britid ja Suurbritannia ei ole enam maailma suurvõimu esindajad, kellega kõik peavad arvestama. Need ei ole minu mõtted, need on Briti endise konservatiivse välisministri Malcolm Rifkindi sõnad, aga kui Britannika oli maailma märk aasta sadu, siis see aeg on nüüdseks 21. sajandi teisel aastakümnel läbi, märgib Rifkind. See sajand praegune kuulub tema arvates kahele riigile, USA-le ja Hiinale, kahele superriigile. Suurbritannia superriigi staatuses enam ei ole ja Brexit vähendab seda staatust veelgi, usutab. On neidki väitjad, kes leiavad, et ka USA ei ole selle sajandi peamine mängur enam. 21. sajand ongi maailmas Hiina sajand ja ka meie siin maailma nurgas peame sellele mõtlema ning kui lisada sellesse võrrandisse nüüd Hiinale veel ka teine muutuja ja see on 21. sajandi teine märksõna tehisintellekt, artificial intelligence, siis saame eriti huvitava koosluse. Just sellest Hiina tõusust maailmas ja tehisintellektist rääkisin praegu Shanghais õppejõuna töötava, tavapäraselt küll Londonis elava ja töötava Eesti moekunstniku Karl Christian Steinbergiga. Üsna hiljuti rääkisime seda juttu muide Kumu foyees, see oli ainuke koht, kus me oma mõlemad tiheda graafiku sees leidsime aja, et kokku saada ja pisut siis tehisintellektist ja Hiinast rääkida.
No see on niisugune teema, mis tegelikult peaks puudutama meid kõike, sest et me elame täiesti kahes maailmas nüüd korraga. Meil on digitaalmaailm ja meil on füüsiline maailm. Ja minu jaoks tundub väga kummaline see, et küsimusega praegu tegelevad enam jaolt ainult eksperdid või siis mingil määral mõningad poliitikud, aga ka mitte kõik poliitikud. Ja tegelikult on need küsimused, milles me vajame väga palju erinevaid vaatevinkleid. Ehk et just erinevad inimesed tulevad enda vaatevinklitega sinna sisse. Väga tähtis on näiteks see, et kultuuri inimesed hakkavad ka kuidas öelda, saama informatsiooni sellel teemal, mis tegelikult artificial intelligence on, kuidas seda saab kasutada, mis on selle head ja halvad küljed. Selleks, et kogu teemale tuleks sisse mingisugune rohkem võibolla emotsionaalsem aspekt ja et me ka võibolla püstitakse mõningaid küsimusi selle kohta, kas see on ainult ohtlik või on see ainult hea või on seal mõningad ohud ja mõningad head asjad, aga me sellest kõigest oleksime palju teadlikumad tulevikus.
Me tegelikult ju kõik teame, mis see on. See on siis arvuti, mis on hakanud mõtlema.
No jah, seda küll, aga ühesõnaga see, kuidas seda kasutada ja kuidas ta hakkab ise käituma, see on võibolla hoopis teissugune küsimus ja võibolla mind ei hirmuta isegi tehnoloogia ise nii palju kui see, et inimesed ei tea sellest mitte midagi. Ehk et ma nagu näen inimestest täiesti niisugust tuhmunud pilku, kui ma küsin, et noh, mis sa siis arvad sellest, et sa nagu vabalt jagad näiteks enda kohta välja informatsiooni ja tulevikus saab meil olema artificial intelligence, kes selle informatsiooniga tegeleb ja võtab sinu kohta vastu vastavaid otsused. Ehk et missugust kindlustust sa saad või ei saa, missugust töökohta sa saad või ei saa. Me jõuame päris kiiresti sinna momenti, kus meie DNA-d teatakse ja kui sa oled nõus seda informatsiooni jagama, sa saad võibolla odavama kindlustuse. Ehk et me nagu jagame nii, kuidas öelda, vabalt välja enda kohta informatsiooni, aga samas paanitseme teemaned üle, mis tegelikult ei olegi nii tähtsad. Näiteks tööpuudus, me kardame seda, et immigrandid tulevad ja võtavad ära meie töö, kui tegelikult töö ära võtab, on hoopiski automatiseerimine. Nii et me peaksime arutama automatiseerimist ja seda, kuidas inimesed tehnoloogiaga koostööst teevad ja kui palju teeb ära automaatika ja kui palju teeb ära inimene ja mis saab olema inimese koht ja põhjus eksisteerida, kui neid, kuidas olete lihtsamaid tööd enam üldse ei eksisteeri. Ehk kas meist kõigis saavad kunstnikud ja poeedid, kes käivad ja filosofeerivad üle üldise palga peal ja kas kõik inimesed on selleks sobilikud.
Sa töötad praegu Hiinas, kus see teema on viidud praeguse maailma mõttes ekstreemsuseni, et seal on juba see näo tunnetustehnoloogia olemas, et poodi saab minna valida asjad ja tulla poest välja ilma, et sa peaksid midagi muud tegema, juba oskab tehnoloogia su kaardi peale selle summa kandma. Kas Hiina on see kurss, kuhu maailm liigub praegu siin arvates. Ja mis seal toimub Hiinas?
Ma arvan, et erinevad ühiskonnad võtavad seda asja väga erinevalt. Hiinlased annavad enda kohta informatsiooni välja väga kergelt. Ja nende jaoks on see kindlustunne, et see on riik ja mitte suur firmad, kelle käes on informatsioon, see annab neile kindlustunde. Ma arvan, et Hiina ajalugu tuleb siin väga arvesse võtta, mitte ainult kultuurirevolutsioon, aga ka muud niisugused väga kaootilised ajad, millest Hiina on läbi käinud, tähendab seda, et inimeste jaoks julgeolek ja kindlus ja kuidas öelda ühiskonna organiseerimine on neile esma järjekorras tähtis. Plus sinna juurde lisada see aspekt, mida Hiina seda mulle ise öelnud, et aga vaadake, meil on väga suur riik. Seda tuleb väga põhjalikult organiseerida. Seal nagu niisugust kunstilist kaost või spontaansust, selle jaoks on nagu kohta väga vähe. Ja see tähendabki seda, et informatsioonitehnoloogia võtab väga kiiresti üle. Kahjuks loomulikult kasutatakse seda Hiinas ka ära väga, kuidas öelda, vähemalt meie aspektist negatiivselt, kus tõepoolest juba praegu on võimalik inimesi mustata digitaalselt, ehk mitte lasta neil hüürida kortereid või rongipileteid või reisida või vastavaid töökohti saada. Ja nende patud ei ole võibolla nii suured ja võibolla isegi mitte kriminaalsed, aga tegemist on võibolla ainult sellega, et sa ostad tõesti päris palju alkoholi ja võibolla kulutad nende ja teiste ja kolmandat asjade peale.
Ja arvuti arvab, et sa ei ole hea inimene.
Ja arvuti arvab, et sa ei ole päris usaldusväärne. Vaata, meil on see uus sõna usaldusväärne, kas sa oled usaldusväärne või mitte. Ja siin me olemegi seal kohas, kus tegelikult inimesed ei ole teinud midagi paha ega kriminaalset ja nad ei ole ühiskonna jaoks ilmselgelt pahalikud. Aga me juba informatsioonitehnoloogia abil tegelikult tunnustame mingisugust vastavat käitumist ja see vastav käitumine on tõesti see, kuidas öelda, tüüp inimene. Nii et Hiinas tegelikult surutakse siis väga kiiresti olema vastav tüüp ja vastavalt moodi käituma.
No räägitakse ju ka sellest, et vastavalt oma käitumisele saad sa pangalaenu protsenti soodsamalt, saad ka võibolla töökohti soodsamalt, et see kõik ongi juba reaalsus.
Ja väga palju, aga muidugi oleneb ka väga palju, kui missuguse nivooni see informatsioon läheb, tähendab, kui detaileeritud see informatsioon on. Näiteks mina kasutan juba ise väga palju WeChat ja ma ei kasuta peaaegu üldse sulla raha Hiinas.
Mis on WeChat?
WeChat on nagu WhatsApp, aga seal on ka pangandussüsteemid sees, ehk et ma maksan kõige eest igal pool telefoniga. See on peaaegu niimoodi, et kuidas öelda, tänaval kodutul inimesele sa annad telefoniga raha, mitte enam sulla raha. Minu informatsioon seal on absoluutselt avalik riigile, siis tähendab seda, et riik teab detailsesine, mille peale ma enda raha kulutan ja mis on minu profiil. Ja siis loomulikult sealt võtab juba informatsioonitehnoloogia üle, mis juba hakkab analüseerima ja selle informatsiooni pinnal looma minust mingisugust pilti, mis on, kuidas öelda, minu digitaalne identiteet. Aga see identiteet on väga detaileeritud, mille abil võetakse vastu igasuguseid, kuidas öelda, otsuseid.
Kas sa oled tundnud juba, et see sinu profiil kuskil seal kübervilve peal mõjutab mingil määral sinu elu?
Ei, ma olen olnud selleks liiga vähem. Ma arvan, et 3 kuu jooksul seda ei ole näha ja ma ei ole kindel, kas minu ostuprofiil siia maani on võibolla nii põhjalik olnud. Aga kahtemata see informatsioon on olemas ja mis teeb seda teissuguseks muust informatsioonist on see, et kui ma lähen näiteks panka ja esitan enda sissetulekute ja maksumaksmise ja muu kohta dokumendid, siis ma tean täpselt, mis informatsiooni ma olen neile annud, aga mis puudutab digitaalset informatsiooni, siis mul ei ole õrna aimugi, mis on nende jaoks huvitav, mis on need elemendi, mis on minu kohta pannud kokku mingisuguse profiili ja mis see profiil siis tegelikult on. Kuni ma üks päev avastan, et millegi pärast, kui ma püüan tellida taksot telefoniga, mul on seda väga raske teha. Teised tellivad ja saavad kiiremini, aga mina millegi pärast ei saa. See tähendab seda, et mul on juba mingisugune digitaalne plekk küljes.
Ütleme, meie Eestis ei ole selle piirini veel jõudnud, et profiilide järgi, mis koostab arvuti ja tehisaju meie ühiskonnas osalemist ja elu juba otseselt mõjutatakse. Kuigi ma ei tea, ma sõidan ka Taxifyga, võibolla Taxifyl on mingi minu profiil ja selle järgi saan ma taksot tellida.
Aga kui palju sa enda digitaalse identiteedi kohta tead?
Kas sul on... Ei tea tegelikult midagi.
Ja.
Eks ma olen ka tegelikult ju ühelt poolt annud väga vabalt oma andmeid ära. Et püüan küll kaitsta oma andmeid, aga noh, mu isiku kood on teada ja siit edasi ja edasi. Mm-hmm. Et tegelikult väga palju mu andmeid on ju väga avalikud.
Mm. Ja me oleme väga avatud selle, kuidas on ta digitaliseerimisele, sest et palju asju teeb ta väga palju lihtsamaks. Ja loomulikult artificial intelligence on lihtsalt see tehnoloogia, mis informatsioone kuidagi muidu kokku paneb. Tähendab, mis nagu kaosest leiab üleüldise pildi millestki. Ja ilma selle üleüldise pildi on informatsioon täiesti kasutatamatu. Mida ma arvan, et me peaksime ühiskondlikul tasandil kogu aeg ja aktiivselt diskuteerima, on see esiteks, kes omab informatsiooni, kes selle informatsiooniga võib mida teha. Ja me peaksime ka alati teadma, missugusi artificial intelligence instrumente kasutatakse ja kuidas moodi. Ja need ju muutuvad pidevalt paremaks ja paremaks. Ehk me paneme seda tähele ainult siis, kui me vaatame, et oi, meie telefon saab meie jutust paremini aru. Ja et võibolla tõlkimise app võibolla töötab natukene paremini. Ma kogen seda päris palju Hiinas, kus ma püüan pidevalt tõlkida hiina keelt ingliskeelde, sest mu keele kogemus on veel üldiselt kehv. Aga muul tasandil me seda eriti ei näe. Ja sellepärast ongi väga oluline, et erinevatest valdkondadest inimesed esiteks tegelevad teemaga selleks, et neil üldse oleks mingisugune arvamus ja siis, et meil tekiks mingisugune ühiskondlik arusaam, mis on õige ja mis on vale. Ma ei püüa propageerida, ei, et oi, artificial intelligence on väga ohtlik ja väga paha. Ei, see on, ta on kindlasti väga...
Ta on reaalsus ja ta on siin ja ta tuleb.
Ta on siin ja ta tuleb kindlasti ja väga palju häid asju saab sellega ära teha. Nii meditsiinis kui muus tehnoloogias võibolla isegi on parem, et meie kohtunikud on kuidas olda, tehnoloogiliselt mitte inimesed, kes kuidagi muud ikkagi emotsiooni pinnasel võtavad vastu otsuseid ja kelle
Et kohtunik langetaks otsuse, siis arvuti kohtunik langetas otsuse ainult faktide põhjal ilma igasuguse emotsiooni ja kireta.
Kus juures ta on võimeline õppima kõigest kõike, ehk mida inimene võibolla ilmtingimata ei ole suhteline tegema. Neid näited on ju küll ja küll, kus nii rassi kui seksuaalpreferatsiooni kui muu pinnasel on tegelikult võetud vastu otsused, mis ei ole olnud õiglased. Ühesõnaga, artificial intelligence on tehnoloogia, mis väga paljudes valdkondades teeks asju palju paremaks ja mida me kindlasti tahaksime. Aga nüüd küsimus on ikkagi see, et kas me teame, mis see täpselt on ja kas meil on mingisugune aru saam sellest üldse. Demokraatia ei tööta siis, kui meil ei ole olukorras selget pilti. Ma just muretsengi selle pärast, et me ei aruta teemat üle üldiselt, meil ei ole mingisugust pilti, ehk meil ei ole isegi arvamus sellel teemal, kuidas saab siis demokraatia töötada, kuidas me saame pressida enda valitsejaid ja valitsust tegema õiged otsuseid ja näiteks informatsiooniga käituma vastavat moodi, kui me isegi ei tea, mida me ise sellest arvame.
Et meil on siin suur mõtlemiskoht.
Väga suur mõtlemiskoht ja ma arvan, et üks niisugune mõtlemiskoht, mis tõesti tegelikult võiks olla huvitav ja tegelikult väga eluoluline diskussioon igasugusel skaalal, kas kodus või riiklikul pinnasel või ka mujal.
Praeguses valimiskampaanias, mis Eestis väga aktiivselt käib, no see on kindlasti üks teema, millest ei räägi.
Jaa, kindlasti ja jällegi mul on sageli tulnud niisuguse diskussiooni, eriti mis puudutab võibolla igasuguseid pagulasküsimusi ja muid niisuguse asju ja ma tahaks tõesti inimestele meelde tulata, et tehnoloogia areneb mitte ainult kiiresti, aga eksponentsiaalse kiirusega. See on midagi, millega meie kui inimesed ei ole harjunud ja meie aju kahjuks muutub üha laisemaks, mida rohkem meil tuleb digitaalseid abivahendeid ja me tegelikult peaksime tegelema väga aktiivselt sellega, et enda aju hoida aktiivsena, et teada, kuidas digitaalsed asju kasutada ja mis roll saab olema meil kui inimestel ühiskonnas tulevikus, plus sinna juurde, mida õpetada lastele. Ehk kuidas neid haridussüsteemis ette valmistada selleks, mis maailmas nemad saavad elama. Me ju ei tea selle maailma kohta mitte midagi, nii et kuskilt maalt on väga oluline see, et nad õpivad mitte, mis on õige või vale alati ainult, aga ka seda, kuidas õppida, kuidas endale asju kiiresti selgeks teha, sest et see on omadus, mida me kõik peame valdama. Me kõik peame olema, kuidas olla, suhteliselt kogu aeg ümber õppima, uusi hobisi endale välja mõtlema, uut töökohta leidma, uue hariduse endale hankima, ükskõik mis vanuses võibolla teise riiki kolima. Ühesõnaga nagu tegema väga kordinaalseid muudatusi enda elus ja see, kuidas on niisugune konservatiivne rahulik elu, kahjuks seda saab olema väga vähe. Ma kardan, et juba paarikümne aasta jooksul seda ühiskonnas selle jaoks on ruumi väga vähem.
Et kui me räägime praeguses valimiskampaanias siin ikkagi kategooriates meie ja nemad, meie siin eestlased ja siis need muulased, muust rahvusest inimesed, kes siia tahavad ümber asuda, kuigi neid siin piiride ääres ju näha ei ole, siis tegelikult me peaksime seda meie ja nemad vaidlust vaatama hoopis teises kontekstis, meie inimesed ja nemad arvutid.
No riik ja natsionaalsus on üldse, kuidas olete välja mõeldud instrument, mis loomulikult on ühiskonna organiseerimiseks kasulik, aga sellel ei ole mitte midagi tegemist inimese olemusega. Ja olles ise elanud neljas riigis, ma tean väga hästi, et meie kui inimesed tegelikult väljaspool kultuuri konteksti tegelikult oleme üksteisega väga sarnased. Me vajame ühte ja sama asja enam vähem elus. Me otsime õnne, see võib kosmeetiliselt teistmoodi välja näha, ehk erinevad kultuurid, aga siiski fundamentaalselt me oleme kõik inimesed ja me oleme ühest kohast pärit lõpude lõpuks. Aga küsimus, mis on bioloogiline olevus ja mis on semitehnoloogiline ja mis on tehnoloogiline, kui juhtub õnnetus, ütleme ise sõitva autoga, kes on süüdi, kelle käes on vastutus ka juriidilisel küsimusel. Kõik need on väga olulised ja loomulikult töö kohti saab ära võtma tehnoloogia, mitte paar rändavat inimest siia sinna.
Karl Christian Steinbergi mõtted. Hiina tõus on maailmas pöördumatu, kuid tehisintellekti sellisele tasemele jõudmist, kus ta meid inimesi hakkaks tõeliselt juhtima, siiski vähemalt aastakümneid seda veel oodata ei ole. Nii kinnitab Financial Timesis inimajust väga palju teadev mees, rahvusvaheliselt tuntud neurokirurg Henry Marsh. Ta kirjutab, et meie aju, just see, mis on meie kõigi peas, on niivõrd keerukas organ, universumis teadolevalt kõige keerukam, et sellest midagi targemat ja keerukamat luua vähemalt meie eluajal päris kindlasti ei õnnestu. Aga mõelge ise, me kanname igaüks meist oma peas praegu 85 miljardit närvirakku. Iga üks neist on seotud veel tuhandete rakkudega ja kokku on neid sidemeid meie ajus. Selles ajus, mida me saame katsuda, mis on meie pealuu all. Mõelge ka teie ajus siis, neid sidemeid on 150 triljonit. Teame jah, et meie peas on midagi keerukat, aga iga päev ei mõtle ju sellele, mis meil seal peas ikkagi on. Aga huvitav teema, kus maailma praegu, teadus praegu on aju uuringutes ja kui vähe tegelikult maailmas ja teaduses sellest ajust ja selle keerukusest ikkagi teatakse. Dr. Marsh kirjutab, et just seepärast, et need 150 triljonit ühendust siin meie aju kooriku all on olemas, ei ole tehisintellekt siiski veel meie eluajal vähemalt seda meie aju ohustamas. Aga siin kohal suuname oma mõtted, oma ajus veel kord Hiinale. Mind hakkas enne saadet huvitama see, milline on praegu muusika, mis juhib Hiina edetabeleid. Ja avastasin enda üllatuseks laulja, kelle laule ongi ka siin Eestis mõnus laupäeva hommikul kuulata. Ei mitte midagi sellist Hiina rahvuslikku kongidega muusikat, nagu oleme ette kujutama harjunud. Aga võt selline laul ja lauljaks on Ronghao Li, Hiina üks praeguseid kirkamaid tähti.
几分钟情歌 什么，至少证明我们还活着。像单纯的蝴蝶，为玫瑰的甜美而飞着；像顽皮的小猫，为明天的好奇而睡着。是混乱的时代，是透明的监狱，也觉得是不能继续在橱窗里做模特。哦，除了风以外，我还能听到什么？除了尘以外，我还能拒绝什么？除了你以外，还能依赖哪一个？在千里以外，在呼喊的是什么？在百年以后，想回忆的是什么？在离开以前，能否再见那一个？记得你的眼睛将会亮着，我的手臂将会挥着。谁说世界早已没有选择？没什么，至少证明我们还活着。
Neeme Raud siin.
Siin saates oleme juba kahel laupäeva hommikul rääkinud loosungist, mille on endale võtnud Helsingi, meist mitte väga kaugel siit. Ja see loosung on Kultuur juhib majandust. Just selle tiitli all ja selle loosungi lipukirja all rajati sinna see uus Amos Rexi kunstimuuseum Helsingis, mis on tohutu suureks hitiks rahvusvaheliselt juba kujunenud. Ja kui rääkisime sellest aasta esimeses saates Postimehe kultuuritoimetuse juhi Heili Sibritsaga, et mis võiks Tallinnas samasugune objekt olla, siis ta mõtles pisut, ütles, et ootaks Tallinnas sellist kohta, kus ühinevad kõik asjad, erinevad kunstivood, teater, noo asemel võibolla tuleb midagi muud, kunst, samuti muusika, ja see tuleb Noblessnerisse sel aastal, juba septembris. Ja mul on hea meel öelda tere hommikust Karin Laansoole.
Tere hommikust.
Me ei räägi telefoni teel, sa oled Tallinnas jälle, muidu oled sa Ameerikas, olime seal aastaid koos. Aga nüüd sa oled Tallinnas ilmselt, et just ajada Noblessneri asju ja üsna pea tuleb ka konkreetne kuupäev septembri teises pooles, millal see keskus siis avatakse. Oleme kõik õhinal. Mis siis tuleb Tallinnasse?
Tõsi ta on. Tallinnas avaneb 20. septembril uus kunstikeskus nimega Kai.
Kas on kunsti või kultuuri?
Kunsti.
Ja et kunst on see märksõna ikkagi.
Just nimelt, aga see muidugi ei tähenda, et näeb ainult kunsti. Et näeb filmi, näeb disaini, näeb arhitektuuri. Sest jah, loomulikult Kai selline esimene missioon on kokku koondada Eesti kunstiorganisatsioonid ühise tööpinna ja näituseruumide ümber. Aga maja ise annab palju võimalusi. Et kutsume sinna residentuuri, rahvusvahelisi kuraatoreid ja kriitikuid. Meil on super auditorium, kus saame hakata looma siis ürituste programmi. Ja
see on endine tööstushoone.
Just nimelt. Et
ilmselt saate just sellist moodsat arhitektuuri, mis kogu maailmas köidab meid kõiki, kus on endisaegsetesse tööstushoonetesse, ladudesse, tapamajadesse rajatud midagi sellist robustset ja samas väga, väga hella ja ilusat.
Ja tegelikult selliseid näiteid maailmast on väga palju. Ja eriti populaarsed on need kohad, mis on vee ääres. Nii et Noblessneris ongi minu arust kokku saanud selline imeliselt hea energia kohamõttes, vana tööstusarhitektuur.
Mere ääres, kuhu saab pärast just nautimist minna välja istuma.
Täpselt.
Suviti.
Ja kunst ja kultuur ja loomulikult saab seal hästi süüa.
No üha paremaks läheb. Ütleme, Heili just ütles, et tema ootab mingisugus sellist pommi, kultuuripommi, kus kõik erinevad asjad seguneksid. Tundub, et seal võiks olla. Aga räägime sellest nimest. Kumu on meil selline juba käibe sõnavaras olev termin, aga kai ei ole. Mis see kai täpselt on? Kaasaegse?
Kai tegelikult ongi kai. Selles mõttes
G-ga või K-ga?
K-ga. Tugeva K-ga. Ja me just naersime, et kuna arenduskeskuse tiim moodustub hetkel K-tähega algavatest naistest.
Kadri ja Karin ja Kadiel
ja Kädi, et siis on üsna loogiline, et sinna juurde tuleb veel nii-öelda kohanimeks, tuleb samuti midagi ka nimelist.
Aga kai siis nagu siis merekai või ma ikka püüan selle
mingisugust? Merekai on üks tähendus, sest merele viitab kai sõna väga mitmes keeles ja loomulikult on ta nii mehe kui naise nimi. Ja tegelikult selline võib-olla üks sügavam tähendusi on ka see, et Eesti kunstiorganisatsioonid on jõudmas sadamasse. Nad on saamas oma kodu ja kolivad siis kodu ja kohvikukontoritest sinna mere äärde ühiselt tööle.
Kes siis sinna kolivad?
Seda on hetkel veel natukene vara öelda, kuid juba lähiajal saab sellest rohkem kuulda. Hetkel töö käib, jutud käivad ja mõned nimed on ka juba kindlad.
Räägime neist konkreetsetest asjadest. Mõtlesin ise selle peale just Madridis. Käisin kolmes muuseumis, seal on Prado, seal on siis kuninganna Sofia kollektsioon, Thyssen'i galerii. Ja ma mõtlesin pärast selle kunsti vaatamist, et me siin räägime tohutust Eesti kunstiskeenest ja organisatsioonidest ja erinevatest vooludest ja me oleme väikesed. Ja samal ajal me räägime hästi salapäraselt, on erinevad asjad. Kes meil siis on need kunsti esindajad ja organisatsioonid, kes teil sinna tulevad? Neid ei ole ju nii palju.
Tegelikult neid kindlasti ei ole rohkem kui 10 ja tõenäoliselt kaisse mahub umbes 5 organisatsiooni, aga näiteks selle sama avakuu jooksul toimetab seal juba nii fotomess, Tallinna fotokuu, biennaal, kai, lisaks väiksemad biennaalid ja triennaalid. Nii et Eesti kunstivälja omapära ongi see, et see koosneb sellistest paari inimestest, ütleme, paari inimesega grupikestest, just nimelt, kes teevad suuri asju ja lükkavad mägesid paigast.
See suuri asju tõesti tehakse, kui Eesti kunsti näitusi väljaspool vaadata, mul ikka tuleb see Frankfurti näitus meelde seal Euroopa keskpangas, siis see oli nagu suure riigi kunsti näitus.
Ja minu arust Eesti teeb palju suuremaid asju, kui tegelikult
see väike rahvaarv ja see väikene just riigi kohakene siin Läänemere ääres talvises nurgakeses praegusel hetkel on. Aga enne kui läheme veel kai teemadega edasi, selgita üks asi ära. Samuti hakkasin mõtlema. Eestis on olemas siis kaasaegse kunsti arenduskeskus.
Just.
Seda juhid sina.
Ja
see on olemas kaasaegse kunstikeskus, mis sel endalal teatas just, et nad viivad Kris Lemsalu ja Biennaalile Venetsiasse ja teatas, kes selles tiimis hakkavad osalema. Mis on teie kahe organisatsiooni erinevused? Miks on vaja kahte kaasaegse kunstikeskust erinevate nimedega?
Kaasaegne kunst tõesti figureerib mõlema organisatsiooni nimes, aga kui me vaatame korraks natukene ajaloolist tausta, siis kaasaegse kunsti Eesti keskus on kunagise Soorose fondi poolt asutatud Vabaduse väljakul asuv ja sinu poolt nimetatud siis Veneetsia Biennaali Eesti paviljoni korraldaja. Arenduskeskus on 7-aastane EAS-i poolt rahastatud organisatsioon, mis samamoodi toetab ja võimendab Eesti kaasaegset kunsti, aga pigem kunsti turunurga alt, et kui me vaatame, mis me oleme viimase 7 aasta jooksul teinud,
no, saavutanud. Väga galeriste toetate, õpetate, ja koolitate ja New Yorkis ja mujal.
Et see on tõesti olnud kuldaeg Eesti kunsti edu osas just kunstituru mõttes, galeriide mõttes, preemiate, tunnustuste mõttes. Et 7 aastat tagasi Eesti galeriisid võis leida vähe tuntud ja väikestelt messidelt, kuid nad on jõudnud maailma tippmessidele.
No üks galeri, Temnikova Kasela.
Üks galeri, aga ma tooksin kohe juurde väiksemaid ja nooremaid ja samamoodi Eesti kunsti kirjastajad, keda näeb viimased 5 aastat New Yorkis kunstiraamatute messil, nii et...
No sa ei pea mulle absoluutselt selgitama, miks on teie keskust vaja. Teie keskust on vaja ja see, et sa elad Ameerikas ja põhiajaga ja seal ajad Eesti kunsti asju New Yorkis, mis on ikkagi kunsti, just kui kunsti ärist rääkida, tuiksoon maailmas, see on väga oluline. Aga kas need kaasaegse kunstikeskus ja kaasaegse kunsti arendamise keskus ei võiks seal kais kuidagi siis kokku saada ja... Ja noh, meid on nii vähe, et me võiksime ju neid 3 inimesi organisatsioone kuidagi koomale tõmmata ja siis ühes koos midagi teha.
Absoluutselt. Kai idee ongi luua see sünergia, et väiksed organisatsioonid saaksid ühiselt teha suuri asju, neil oleks ühine pind, et me saaksime jagada teatud võtmeteenuseid, et kõik ei peaks eraldi maksma kõikide asjade eest eraldi ja kasutama seda niigi väikest rahakotti selle jaoks ära. Ja me kindlasti leiame ka kaasaegse kunsti Eesti keskusega need koostöövõimalused.
Sest kõik olete ju oma vahel sõbrad ja noh, need on lihtsalt erinevad organisatsioonid ja keegi ei küsitle, miks neid vaja on, aga no kui saab üks tugev, siis miks mitte, aga kui sa kuulasid meie saate avalõikus, ütlesid, et oi, need teemad on siin täpselt samasugused, see, et võtkem aega ja mõelgem natuke järgi, et elada tuleb ka, kui teie avanäitusel, mida me siis septembris näeme.
Nii ta on mul kuidagi isegi sõnavara juures.
Tulid mingisugused sellised mõtted.
Tulid täpselt märksõnad meelde meie avanäitus siis kirjeldusest. Ja mul on väga hea meel öelda, et Kai avanäitus kuulub Tallinna Fotokuu programmi. Tallinna Fotokuul osaleb tänavu 3 organisatsiooni, Eesti kaasaegse kunsti muuseum, Tallinna kunstihoone ja sügisel avatav Kai kunstikeskus. Ja sul on tõenäoliselt selle kuraatori nimi tuttav, sest Hanna-Laura Kaljo,
ja
kelle nimi jooksis läbi siis suvise Maineka Art Night Festivali ja Marianne Jõgi installatsiooniga seoses. Tema on meie avanäituse kuraator.
Ja see näitus on siis Eesti fotokunstist?
See on rahvusvaheline grupinäitus, aga teemaks on hoopis kuidas, ütleme nii, näitus kui taastumisruum. Ehk et kui me räägime inimestest, kes on väsinud ja infot on liiga palju ja iga päev saab olema edukas, ilus ja seda kõike ka väga kaunilt sotsiaalmeedias kajastama, siis kuidas puhata ja kuidas jõuda tagasi oma kehani ja millised ongi ümbritseva keskkonna ja sinu enda keha vastastikused seosed ja mõjud ja selliseid teemasid hakkabki meie oma näitus lahkama.
No selge on see, et ma näitusele tulen juba seepärast, et Eesti kunst mind huvitab, seepärast, et Eesti fotokunst mind huvitab. Kui ma otsustasin oma koju kunsti ostma hakata, siis ma otsusin, et minu kodus hakkab olema Eesti foto. Ja see on pööraselt ilus , huvitav valdkond Eesti kunstis , mida ma jälgin . Ja muidugi on tore mõelda , et pärast seda kosutavat ilusat Eesti suve , kui me kõik läheme tööle tagasi septembrikuus , tuleb kohe näitus , mis ütleb , et võtkemgi nüüd rahulikult , ärgem hüpakem sel aastal , sel tööaastal , järgmisel siis tööhooajal kohe pea ees töösse ja unustagem ära , et me ju elame siin , et elus on ka midagi muud vaja . Et kõike seda on oodata 20. septembril teil seal kais .
just .
Karin Laanso , aitäh , et tulid saatesse , ilusat talveaega siin Eestis .
aitäh ja aitäh kutsumast .
Ja mina torman siit stuudiost otse lennujaama , et lennata New Yorki . Ja juba hakkavad mul ka peas kergelt New Yorgi laulud helisema ja New Yorgi lauluga ka täna lõpetame. Ja New Yorgi uudised siis teile, head kuulajad, juba nädala pärast.
Neeme Raud siin.